svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V zadnjem času, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, veliko govorimo o dejstvu, da ogrevanje z ne dovolj suhimi drvmi onesnažuje okolje in hkrati povzroča veliko večje stroške ogrevanja, kot bi si želeli. Enake ugotovitve verjetno veljajo tudi za druga lesna goriva, Zveza potrošnikov Slovenije pa je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom tudi letos izvedla test kakovosti lesnih peletov in prišla do zanimivih ugotovitev. No, ob teh temah se bomo ustavili v naslednje pol ure, naša gostja pa je doktorica Nike Kranjc z Gozdarskega inštituta Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Če se najprej ustaviva ob eni veliki dilemi, ki se mi zdi, da je prisotna v našem slovenskem prostoru, obstajajo težnje, da bi lesno maso nekako potisnili na rob, jo okarakterizirali kot okolju nesprejemljiv način ogrevanja. Kako vi vidite ta nesporazum z lesom bogati Sloveniji?
Jaz mislim, da tukaj ni sporazuma. Les je obnovljiv, okolju prijazen vir energije in, kakor ste že omenili, ga imamo v Sloveniji v izobilju. Torej, ogrevanje s fosilnimi gorivi napram ogrevanju z lesom, mislim, da je tukaj dilema čist jasna. Fosilna goriva uvažamo iz daljnih dežel, pri tem nastajajo emisije samo že s transportom, pri uporabi fosilnih goriv pa v ozračje dodatno spuščamo CO2 oziroma ogljik, ki je bil akumuliran v teh gorivih pred milijoni let. Torej dodatno obremenjujemo naše ozračje. Tako da mislim, da je da so lesna goriva tista goriva, na katere bi se mogla Slovenija v prihodnosti tudi zanašati, sploh kadar govorimo o gospodinstvih.
Zakaj ga tako kriminalizirajo glede izpustov?
Največji problem lesnih goriv, tukaj moramo biti pošteni, so emisije prašnih delcev in sicer pri izgorevanju vseh trdih goriv, ne samo lesnih goriv, nastajajo emisije prašnih delcev, ki obremenjujejo naše okolje in se zmanjšuje kakovost zraka. Ampak te emisije prašnih delcev lahko omejimo, predvsem, če uporabljamo kakovosta lesna goriva v sodobnih kurilnih napravah.
Nekateri tudi pravijo, les moramo izkoristiti zato, da ga predelamo v lesene izdelke, v drva ga je škoda predelati. Ampak, če pogledamo realno stanje, vedno bodo drva, ker nekater les pravzaprav ni primeren za drugo kot za kurivo.
Ja, v Sloveniji imamo skor 60% površine pokrite z gozdovi in v zadnjih 20 letih smo izkoriščali bistveno manj, kot bi lahko to naše naravno bogatstvo in sicer smo sekali manj, kot je bil načrtovan letni posek. Tako da v bistvu v gozdovih imamo še vedno dovolj lesa, kljub vsem tem katastrofam, ki so se v zadnjih letih zgodila. In kakor ste že omenili, vedno pri gospodarjenju z gozdo nastanejo na eni strani visoko kakovostni sortimenti, ki so namenjeni nadaljni predelavi, na drugi strani imamo pa slabšo kakovost lesa, predvsem tukaj govorimo o listovcih, ki so najbolj primerni za ogrevanje, tako da v bistvu tukaj ni prave konkurence. Kakovostni les, kakovostna hlodovina bo vedno dobila boljšo ceno na trgu in vsak dober gospodar, dober lasnik gozda bo ta les prodal po višji ceni. Medtem ko slabši kakovostni les, predvsem listovcev, pa je uporaben v energetske namene.
Doktorica Nike Kranjc, stari ljudje vedo povedati, da se morajo drva sušiti dve sezoni. V tem je veliko modrosti.
Res je, les, ki ga uporabljamo naprej kot lesna goriva, se mora najprej posušiti. Zdaj, tradicionalno so vedno učili dve leti, dve sezone. Mi smo z našimi raziskavami ugotovili, da se lahko suši tudi manj, ampak pri tem moramo biti zelo previdni, kar pomeni, da moramo sekati v zimskem času, takoj spomlad narediti polena, metrska polena, jih razcepati in jih potem sušiti v zelo sončni, zračni in pokriti skladovnici. In če se tako suši čez poletje in če to poletje naprimer normalno suho in vroče, bo potem na začetku oktobra, konc septembra, bo ta drva imela vsebnost vode že med 20 in 25%, kar je v bistvu idealno tudi za drva. Ampak, kakor pravim, če se res držimo tega načina priprave in sušenja. Drugače pa je seveda boljši, da se drva sušijo dve sezoni.
Količina vlage v drveh je tisti glavni faktor pri tem.
Pri drveh je najpomembnejša vsebnost vode. Ta najbolj bistveno vpliva na sam proces gorenja v kotlu in večja kot je vsebnost vode, bolj vplivamo na to, da izgorevanje ne poteka optimalno, da nastajajo prašni delci, da nastaja katran, da nastaja več saj. Vse to vpliva ne samo na delovanje kotla, ampak tudi na primer na dimnik, kjer je več saj, katrana in tako naprej. Z uporabo drv z visoko vsebnostjo vode tudi skrajšujemo življenjsko dobo kotla, prav zaradi tega saj in katrana, in pa se celoten učinkovitost kotla je manjša. Zdaj, vsa voda, ki je v lesu, to je najbolj si ljudje lahko predstavljajo, mora izhlapeti. Zdaj, več kot je vode v lesu, več energije, ki je v tem lesu shranjena, bomo porabili za izhlapevanje vode in name za svoje ogrevanje. Se pravi, če imamo, na primer, če kurmo les, ki smo ga posekali, kjer je vsebnost vode 50% ali pa več, pomeni, da bomo zelo velike energije, ki v tem lesu skladiščena, porabili samo za izhlapevanje vode. Ne res bo les izgoreval počasneje, ampak energija, ki jo mi lahko porabljamo za ogrevanje, je bistveno manjša.
V pečeh se bo pa to pokazalo še s tem, da bo teklo po njih.
Tako, to je pa ta katran v bistvu, ki pa škoduje kotlu in je v bistvu korozija celotnega kotla bistveno hitrejša.
Verjetno se bo kakšen od naših poslušalk oziroma poslušalcev zdaj vprašal, kaj pa, če so drva še bolj suha, recimo 10%, je to bolje ali ni priporočljivo tudi v drugo skrajnost?
Pa v bistvu ne moramo imeti preveč suhih drv. Ne? Sicer les, ki je zelo suh, izgoreva spet malo drugače, ampak tukaj je bolj odvisen mogoče od drevesnih vrst, kar pa same vsebnosti vode. Tako da 10%, če imamo, kar je v bistvu redko, to je že sušilnično suh les. Naravno se les posuši tam nekje do 15% vsebnosti vode, tako da če les sušimo naravno, ga ne moramo preveč posušiti.
Kako naj človek, ko recimo naroči drva, preveri, če so ta drva res suha, tako kot mu prodajalec ponavadi obljublja?
To je kar problem in sicer zaradi tega, ker les se zelo hitro posuši na površini. Tako da v vsakem primeru jaz svetujem najbolj enostaven je, da vsaj eno poleno precepimo in pogledamo, kako zgleda znotraj. Zdaj, vizualna ocena vsebnosti vode je zelo težka. Zdaj, če čist svež les bomo takoj videli. Pojavilo se naprimer problem na trgu, da prodajajo ta sušilnično suh les, ki je premalj časa sušen v sušilnici in od zune izgleda suh, ko ga precepimo, pa vidimo, da je znotraj popolnoma vlažen. Jaz svetujem, da vsaj tisti, ki so res veliki uporabniki drv in drva kupujejo izključno na trgu, da si kupijo ta zelo enostavni merilnik vlage, ki je namenjen sicer za merjenje v podih, v betonu, v ometih. Tega imajo v trgovinih tam nekje, mislim, da je od 12 evrov naprej stane, a ne? In tist nam pokaže približen kakšno vsebnost vode, ampak spet, poleno moramo precepati na notranji strani zmerti, ker les, kakor sem rekla, se zunaj zelo hitro posuši.
Tako. Spoštovane poslušalke in poslušalci, naša gostja v današnji svetovalnici je doktorica Nike Kranc z Gozdarskega inštituta Slovenije. Pogovarjava se o lesnih gorivih. Če imate kakšno vprašanje, če imate kakšno vašo ugotovitev, svoje mnenje nas lahko pokličete na 01 512 10 00 in radi vam bomo oziroma vam bo odgovorila oziroma pomagala z nasveti. Torej, če sem vas prav razumel, doktorica Nike Kranc, doma je dobro imeti tudi zalogo drv. Letos nadomestimo približno toliko kubikov, kot porabimo eni zimi in letos kurimo tista, ki smo jih lani kupili. Tako smo na varni strani.
Res je, pri lesnih gorivih moramo razmišljati vedno vnaprej in se, zelo nevarno je, če se kurilno sezono. Jaz vedno svetujem, da se razmišlja eno kurilno sezono naprej, sploh pri drveh. Je pa seveda tudi pomembno, da nimamo pa zelo starih zalog drv, ne? Ja. Ker les je naraven material, hitro začne v bistvu proces razgradnje, lahko dobimo kakšne glive, začne trohnoba in tako naprej. Skratka, eno sezono, če imamo vnaprej shranjena drva, smo najbolj na varni strani.
Morda bi zdaj kakšno besedo, no najprej bomo dali besedo našemu poslušalcu Janezu. Gospod Janez, dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam.
Povejte.
Glede, pri kurjenju z lesom je važen tudi kakšen je kotel. Zdaj tele dimnikarske zadeve pravi, da moramo stare kotle predzmetati, jaz pa pravim, prav nič ni res. Važen je postopek, kako kurimo. Če je kotel, recimo za 30 kW, pa da naložimo noter energije sam za par kW in potem stalno dodajamo, ni popolnega zgorjevanja. Če pa kotel naložimo na polno, zakurimo in da omogočimo, da vsa ta toplotna energija v tistem kratkem času, 2, 3, 4 ur, preide v zalogovnik, takrat imamo v kotlu res zelo dobro zgorjevanje, popolno zgorjevanje in je zadeva dobra. Če dodamo temu sistemu, ki je klasičen, ki ima ta regulator vleka Samson, še en element, ki po določenem času zapre dotok zraka, potem smo dosegli visok izkoristek in jaz doma to delam in moram reči, da pokuram približno 15% manj energije. 15% manj je vsako od prejšnjo leta. Nekaj dober dimnik je čist in suh.
Gospod...
In je vedeno na sistem kurjenja, ne sem nabela.
Gospod Janez, hvala lepa za to vašo ugotovitev, to vaše mnenje. Doktorica Nike Kranc bo komentirala.
Res je v bistvu najbolj pomembno, na kakšen način kurimo. Tukaj se popolnoma strinjam s poslušalcem in bistveno je, da proces pustimo, da proces v kotlu poteka optimalno. Se pravi, da ga ne dušimo neprestano, ne nalagamo na mejhen, kot je omenil, ne dušimo samega procesa zgorevanja. Tako da jaz se tudi strinjam, ne rabimo vseh kotlov zamenjati. Tukaj se popolnoma strinjam s to ugotovitvijo, kar lahko naredimo pri starih kotlih, je to, da mu dogradimo hranilnik toplote. Hranilnik toplote je nevrste zalogovnik za vodo, nekaj 1000 litrov vode in potem, ko mi polno naložimo v kotlu, začne proces gorenja in ta prvo toploto potrebuje hiša, da se ogreje in ko se hiša se greje do željene temperature, bi mogel ta proces gorenja se ustaviti v našem kotlu. Če pa imamo hranilnik toplote, se ta toplota preusmeri v hranilnik toplote, se greje vodo in potem v bistvu dogori vse optimalno v našem kotlu. In ko hiša spet potrebuje toploto, se v bistvu aktivira ta hranilnik toplote in ta topla voda potem ogreva hišo. In zato na primer lahko za takim sistemom nalagamo mogoče enkrat na 6 ur oziroma v celem dnevu naložimo 2x, zjutraj in zvečer. To so zdaj sodobni kotli, že zahtevajo ta hranilnik, ampak tudi pri starejših kotlih ga lahko dogradimo.
In smo v veliko boljšem izkoristku?
Definitivno je izkoristek tukaj boljši, emisije so bistveno manjše, porabili bomo v mndru, tako da je to dejansko rešitev za nekoliko starejše kotle, ki je bistveno cenejše, kot če gremo v nove investicije.
Torej bi lahko razumeli tudi to, kar je gospod Janez povedal, po pameti k tej prenovi.
Tako.
Bi vas pa doktorica Nike Kranc prosil, da razložite, kaj so ti prašni delci pravzaprav, ki nastanejo. Če prav razumem, takrat, ko se drva cmarijo v peči, takrat jih največ nastane.
Tak, v bistvu največ prašnih delcev nastane v sami fazi, ko zakurimo. In tukaj naprimer je že to na kakšen način zakurimo zelo velikega pomena, tega se velikrat ne zavedamo. Mi smo navajeni tradicionalno zakurt kot taborniki, se pravi damo naprimer papir pa gor neko zaneto pa zakurimo. Tukaj nastaja zelo velik prašnih delcev. Če bi zakurili v bistvu tako, da najprej zložimo v kurišče to zaneto, droben les, na vrh damo naprimer gorilno kocko, jo prižgemo in potem v bistvu ogen potuje navzdol. S tem se razvije bistveno hitreje višja temperatura in s tem dosežemo manjše emisije v tej prvi fazi gorenja. Drugač pa vedno, ko gorijo trda goriva, nastanejo prašni delci. To so majhni sajasti delci in te v bistvu grejo v ozračje in največje probleme povzročajo v zimskem času, tudi naprimer v Ljubljani imamo ta opozorila, ker vpliva potem na zdravje ljudi, predvsem na ta dihala in pa na vse na obolenje dihal.
Je res, da se že po barvi dima spozna, ali smo na varni strani, ali nismo tako, na varni.
Ja, res je. V bistvu, ko pogledamo zdaj kakšne vasi v dolinah in ima tako sivo pokrovko, modro sivo pokrovko nad vasjo, to pomeni, da ljudje ne kurijo pravilno. Dim, v bistvu, če imamo ustrezen sistem, suha drva, potem je dim praktično bel, ker gre samo za nekaj pare in nekaj malega teh prašnih delcev. Če pa je dim siv, modrikast, zelo temen, pomeni pa, da nekaj hudo narobe s tem, kako kurmo ali pa kaj kurmo.
Torej bomo morali biti zelo previdni. Gospod Darko nas je poklical. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan.
Povejte.
Najlepši hvala Radio Ognjišče za tako dobro oddaje, pa tudi vaš eminentni gospe doktor, ki veliko ve. Bi pa je nekaj gospod dopolnil. Lejte, jaz sem kuril tudi na kurilno olje. Če je bilo fino mrzlo, sem porabil 20 litrov na dan. Če je bilo minus 15, minus 20, ne, za 20 radiatorjev cirka. Je pa nekaj tukaj drugega, lejte. Če ti recimo kuriš na kurilno olje, če si ti v garaži zaprt, dizel avto užgeš, ne glede na katalizator in tako naprej, ti umreš po 20-30 minutah. To se dogaja isto v ozračju. Včasih so pomeli črne kuhne, gor so meso sušili in z drmi kurili in so vse preživeli, celo, mogoče so bili celo bolj zdravi. Edina življenjska doba se je daljša, to je druga zadeva. Kar bi pa gospe povedal, je pa tukaj ima pa ene dezinformacije, ker če so drva suha, pa če so na suhem odvigljeno ostal, se lahko tudi stara 10 let in več. Ne da pol, potem pa, če so stara seveda 20 let, če pride črv in to ni več kvalitetno. Glede zalogovnikov je pa takole. Do 2000 litrov nekje je optimalno, če je pa zalogovnik 3000 litrov, moraš pa to vodo nekje na 55 stopinj zdržvati, 3000 litrsko, in že tam zgubiš. Da se nekje meja, odvisno od števila radiatorjev. To ni recimo par tisoč litrov. Do 2000 litrov nekje gre, 1000 litrov za 10 radiatorjev, za kuri zjutraj in zvečer. Kar je več, je pa že zguba, kako ne rečem.
Vsekakor. Gospod Darko, hvala lepa za ta vaša vprašanja, vaše mnenje. Ne moreva se danes žal ustavljati ob optimizaciji glede na to, koliko radiatorjev imamo, ker je to odvisno seveda od vsakega objekta posebej. Je doktorica Nike, kaj bi rekli? No?
Ja, prvo, kar se tiče drv, seveda les lahko stoletja počaka. Ne? Les je v bistvu,
če je na suhem.
Če je na suhem.
Tako kot je gospod Darko rekel.
Definitivno lahko tudi kurte les, ki je bil 10 let skladiščen. Ampak nekje optimalno je, če pogledamo, seveda tam 1-2 leti. A ne? Zato, ker je pač, mislim, da tudi ljudje nimajo toliko prostora, da bi skladiščili za 10 let zaloge. Seveda pri lastnikih gozdov je to mogoče drugače. Tako da vsak se mora obnašati kot najboljši gospodar. Kar se tiče pa zalogovnika oziroma hranilnika toplote, to pa je potrebno vedno dimenzionirati glede na kotu. In tukaj je zelo težko govoriti o 1000-2000 litrov, treba je pogledati, kakšna je kapaciteta kotla in tem primerno more strokovnjak določiti, kakšna je kapaciteta takega kotla.
Kako pa je s tem pri sekancih? Prejšnji teden ste, doktorica Nike Kranj, s tem področju na Gozdarskem inštitutu namenili celo posvet, ki je potekal na gospodarskem razstavišču.
Lesni sekanci so malo sodobnejša oblika lesnih goriv, mogoče malo manj znana, uporabljena v nekoliko večjih sistemih. V bistvu imamo zelo malo gospodinstv, ki uporablja sekance za ogrevanje. V Sloveniji večinoma gre za večje objekte, za šole, za neke mikro, manjše sisteme, pa tudi za velike daljinske sisteme. Pri sekancih in glizer tega, ker gre večinoma za večje sisteme, so te sistemi malo manj občutljivi na kakovost lesnih sekancov in lahko uporabljajo naprimer tudi sekance z vsebnostjo vode nad 30%. Ko pa govorimo o sekancih v teh manjših sistemih, naprimer v gospodinstvih, potem pa je nujno, da razmišljamo tudi o kakovosti, ker tudi te mali sistemi zahtevajo za svoje optimalno delovanje sekance boljše kakovosti, tam nekje vsebnost vode prav tako okrog 25%, lahko nekje do 30%, odvisen. In zato smo začeli v Sloveniji uvajati en certifikat kakovosti tudi za lesne sekance. Gre za evropski certifikat Biomass Sud, kjer bi radi slovenske proizvajalce sekancov tudi opozorili na to, kaj dajo na trg. da morajo na trg za te manjše uporabnike dajati kakovostne sekance. In s takim certifikatom bi lahko dokazovali svojo kakovost.
Ja, nekateri so šli tudi v svoje sisteme in imajo celo take manjše stroje za pripravo sekancev. Veliko krat je debata, ali v sekance pretvoriti že suh les ali na pol suh les. Nekateri pravi stroji za izdelavo sekancev teže delajo s suhim lesom.
Ja, tukaj sta zdaj male dileme, ja, kako, ampak jaz pravim, najboljši je, da sekance posuši sonce. A ne, se pravi, les posušimo in iz suhega lesa naredimo potem sekance. Tako lahko naredimo kakovostne sekance. Če naredimo sekance iz svežega materiala, moramo sekance potem posušiti. In tukaj moramo uložiti energijo v to, da bomo posušili. Če jih pustimo, da se v krogu les, droben les posuši, da ga sonce posuši, je to najceneje. Kar se tiče pa proizvajalcev, mi smo letos naredili popis sekalnikov v Sloveniji in ugotovili, da je čez 208 sekalnikov v Sloveniji oziroma proizvajalcev, ja, ki so v bistvu, ki ponujajo sekance na trgu. Aha. Tako da je ta trg se hitro razvija, velik je tudi izvoz v Avstrijo in Italijo, ampak tako da je tukaj kar nekaj novih akterjev, zato je tako v bistvu vprašanje kakovosti še toliko bolj pomembno.
Še en telefonski klic imava. Gospa Irena, dobro jutro.
Ja, dobro jutro, lep dober dan. Jaz bi pa rada vašo strokovnjakino vprašala, kako je s tem peleti iz smrekovega lesa, ker poslušamo, da je to najboljši, najčistejši, najmanjši onesnaževalec zraka, no? Ker pa vemo, da smreka ima smolo, pa ni dobra za kurc. Lepo prosim, če mi še o tej zadevi mečkrat pregovorite. Hvala lepa.
Hvala lepa. Bomo, gospa Irena, ja, nismo še prišli do področja sekancev, ampak ga odpiramo s tem vprašanjem, doktorica Nike.
Kar se tiče lesnih pelet, ta trg se je tudi začel razvijati v zadnjih 10 letih, skozi več uporabnikov pelet in ugotovili smo v bistvu, da je tam nekje pred 5 leti, da je bil trg zelo, bi lahko rekel, narekovaj divji. Na trgu so se dobile zelo različne kakovosti lesnih pelet in zato smo se takrat zvezo potrošnikov odločili, da bomo začeli delati analize kakovosti pelet na našem trgu. In zato, ker je tako, da te sistemi na pelete, to se tudi navezuje na vprašanje, so praviloma manjši in so še toliko bolj občutljivi na kakovost. A ne? Tukaj sploh, če govorimo o kaminskih pečeh, je tukaj kakovost pelet še toliko bolj pomembna. In zdaj večina proizvajalcev teh manjših sistemov zahteva, da se v teh sistemih uporabljajo samo pelete A1 in A2 kakovosti. Zdaj, kar se tiče smreke, je tako, načeloma pri nas velja, da so v bistvu bukova drva najboljša, ja, in da se les iglavcu ne uporablja za ogrevanje. Zdaj, stvar je tukaj predvsem v strukturi lesa, v gostoti, tudi delno v deležu smole, ampak ta smola pri smetki niti ni tako kritična. In sicer les bukve ali pa trdih listovcev ima večjo gostoto, zato izgoreva bolj počas, bolj enakomerno vdaja energijo, ima več žerjavce. Zato jo imamo radi kot drva. Medtem ko les iglavcev pa ima manjšo gostoto, izgoreva nekoliko hitreje, v krajšem času da večjo količino energije in zato je primeren bil vedno za nekaj skuhati, spečti, na primer, včasih še, ko se je kuhal na drva. Zdaj pa, ko mi v bistvu les zmeljemo in ga stisnemo v pelete, v bistvu spremenimo to njegovo naravno strukturo. In zato je v bistvu čisto vse, a so peleti narejeni iz lesa bukve ali pa smreke, s tem smo v bistvu mi, ko smo les stisnili, nekako poenotili gostoto. Tako da v bistvu tukaj ni problem, smola pri smreki tudi ni problem. Problem je lahko samo, da les listovcev ima nekoliko več pepela. Zato je nekoliko težji narediti zelo kakovostne pelete iz lesa listovcev. Predvsem pri lesu listovcev je tudi tako, da praviloma na žagah ga teh lodov ne lupijo in zato ima večji delež skorje v tej žagovini. In zato delež pepela pri peletih, ki so narejeni naprimer iz lesa listovcev, je delež pepela nekoliko večji, peleti so temnejši in zato jih ljudje namarajo. Medtem, ko če naredimo pelete iz smrekovega lesa, ki je bil predhodno iz smrekove žagovine, to je iz hlodov, ki so bili prej ulupljeni, je delež skorje zelo nizek, peleti so zelo lepi, beli in delež pepela je zelo majhen.
In o čem je to všečno?
Tako, in Ljudjem zmotno mislijo, da če bojo kupili bele pelete, bojo kupili boljše pelete. Nažalost, barva pri peletih ne pomeni nič.
Je kakšen od proizvajalcev že začel mešati, recimo ta mehek in trd les pri izdelavi peletov?
Ja, veliko je zdaj teh različnih mešanc. Proizvajalci se znajdejo pač odvisno od surovine, ki jo dobijo. Praviloma se vedno meša. Ni redko, kdaj dobimo čiste, naprimer, bukove pelete. Praviloma gre za različne mešance.
Doktorica Nike Kranc omenila sva torej ta test peletov. Rezultati so zanimivi in kažejo, da moramo biti pri nakupu previdni.
Res je, na slovenskem trgu se še vedno pojavljajo peleti iz različnih držav Evrope, od Romunije, velike tudi iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, tudi avstrijske pelete dobimo in pa seveda pelete slovenskih proizvajalcev. Zdaj, lani, naprimer, smo bili zelo zadovoljni, ker v testu ni bilo niti enega tazga, ki ne bi ustrezal nebenemu kakovostnemu razredu in takrat smo že mislili nekako, zdaj se pa stani na našem trgu popolnoma normalno. Imamo res samo odlične pelete. No, leto se je izkazalo, da stvar vseeno ni tako idealna, še vedno smo dobili vzorec, ki ni bil ustrezen, je imel prevelik delež pepela, je imel premehno mehansko obstojnost in se zato ga nismo mogli uvrstiti v te kakovostne razrede. Ampak še vedno, če pogledamo leto 2014, ko smo začeli, takrat je bilo več kot skoraj polovica pelet, je bilo teh nižjih kakovostnih razredek ali pa sploh jih nismo mogli uvrstiti nikamer. Medtem ko zdaj letos je pa vseeno so prevladovale peleti A1 kakovostnega razreda, se pravi najbolj kakovostne.
A je certifikat zadostno jamstvo?
Pravilo, tako zdaj, pri peletih je zadeva že toliko deleča s temi certifikati, da praktično skoraj vsi peleti, ki pridejo na trg, imajo neko znako kakovosti oziroma certifikat. M plus tukaj vodi, potem je pa DIM plus, je nemški certifikat, mi smo pa za slovenske proizvajalce uvedli S4Q, to je tržna znamka, zato ker pomaga tem majhnim slovenskim proizvajalcem, da dokažejo kakovost, mi kontroliramo pri njih kakovost, ker je certifikacijska shema pač predraga za njih. Izkazali pa se je, mi zmeram v Sloveniji najdemo kakšne bližnjice, da se lahko dobi tudi certifikat M plus samo za distributerja, kar pomeni, da naprimer podjetje skrbi za to, kako prevaža pelete in jih ponuja na trgu, ne garantira pa za kakovost. A ne? In te v bistvu distributerji
zavajajo s certifikatom.
Tako na nek način, ja. Potrošnika, ki tega ne pozna.
Ja. Kaj dejansko pomeni v praksi mehanska obstojnost peletov? To je bila ena stvar, ki ste ugotovili v letošnji raziskavi, da malce šepa.
Ja, mehanska obstojnost pelet pomeni v bistvu kaže na to, kako so peleti narejeni.
Stisneni,
ja. In sicer zdaj, če je mehanska obstojnost nizka, pomeni, da bojo peleti zelo hitro začeli razpadati. Kar pomeni, da v tem transportnem sistemu do kotla lahko nastane zelo velik finih delcev in ta transporter se bo zaradi tega ustavil. Ali pa naprimer in ta droben prah, ki v bistvu nastaja, ko peleti razpadajo, potem tudi v samem korišču lahko povzroči nastajanje žlindre in pa slabše izgorevanje.
Tudi prašne delce?
Tudi prašne delce. Vedno, kadar imamo vpliv na proces gorenja, vedno imamo povezavo potem na višje emisije prašnih delcev.
Doktorica Nike Kranc, ljudje marsikdaj omenjajo, da kurjenje nekaterih peletov povzroča tudi smrad. Ali dejansko lahko pride do tega? Je mogoče, da v nekaterih peletih ni samo les, ampak recimo pri njihovi izdelavi uporabljajo tudi olja in druge snovi?
Pri peleti bi lahko dodajali zraven tudi naprimer prah iz pohištvene industrije, ne? Se pravi pri obdelavi ivernih plošč. To seveda ni dovoljeno, ampak lahko bi se zgodil. To bi naprimer lahko povzročali ta smrad.
Ja.
Potem nekateri proizvajalci dodajo peletom tudi škrob, dovoljeno je tam nekaj procentov škroba, zato da poveča mehansko obstojnost, ker ima škrob to bolj večjo vezljivost. Drugač pa načeloma pri proizvodnih pelet se nič ne dodaja, nebenih lepil ne nič. Tako da zdaj, če gre za smrad, je verjetno povezan ali s tem, da je surovini dodan še kaj drugega, kar ni naraven les, ali pa mogoče sam sistem ne deluje optimalno.
Kaj bi torej tistim, ki se odločajo zdaj recimo za zamenjavo kotla in so nekje v mestu, pa bi radi se ogrevali na pelete, svetovali recimo, na kaj naj bojo previdni? Pri kotlu seveda izbrati pravega.
Pri kotlu pogledati v bistvu ekosklad, ima sezname ponudnikov kotlov, ki imajo te različne mednarodne certifikate, da ustrezajo emisijsko, da te emisije ustrezajo našim zakonskim omejitvam, tako da na ekoskladu se definitivno lahko pripričajo, kateri so te ponudniki kotlov. Na ekoskladu lahko potem tudi dobijo še nekaj nepovratnih sredstev. Se pravi, to je prva kontrola, potem dejansko strokovnjaka vprašati, kakšna je pravo dimenzioniranja kotla. Tukaj se največkrat dela napake, da se kup malo večji kotl, ne se mogoče popa. Pri lesnih gorivih ne smemo kupiti močnejšega kotla, kot ga rabimo, ker drugač proces gorenja ne more biti optimalen. Torej, strokovnjaka vprašati, kakšen kotel rabimo in potem poiskati malo na trgu, zdaj imamo kar veliko ponudnikov, ustreznega dobavitelja. In potem že pogledati, kaj proizvajalec kotla zahteva glede kakovosti pelete. A so to A1, lahko tudi A2. V bistvu razlika med A1 pa A2 peleti ni velika, gre predvsem za delež pepela. Vsebnost vode mora biti tista, zdaj delež pepela je pa lahko pri A2 nekoliko večji. Zdaj za kamine je to lahko problem, za sisteme centralnega ogrevanja pa tudi definitivno
ne bi smelo biti
ne.
Problem.
Tako da se lahko tudi A2, ki so praviloma malcenejše pelete, uporablja za centralno ogrevanje.
Torej, kupiti pelete, za katere ne dobimo jamstva, pa verjetno ni dober nakup.
Jaz mislim, da je najboljši tako, da se kup najprej mehno količino pelet, se preizkus, kako deluje v našem kotlu, ugotovi, če je mogoče nastavitev kotla napačna in šele potem kup, naprimer, 2 tone pelet, kakor jih rabimo, naprimer, odvisen sveda od hiše oziroma kaj ogrevamo. V vsakem primeru poskusati, kako peleti delujejo v našem kotlu.
Tako. Doktorica Nike Kranjc, pol ure mine kot blisk, bi lahko rekli. Hvala lepa za pogled na to področje, za to, da ste naše poslušalke in poslušalce opozorili na različne vidike. Upam, da se kmalu še srečamo, pa še kakšno rečemo z tega področja. Lep dan vam želim.
Hvala enako.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.